Ko slišimo za naselje Železniki, zagotovo najprej pomislimo na bogato dediščino in zagotovo je ena od pogostih točk, ki jo turisti obiščejo ravno muzej, ki smo ga pred glasbenim premorom obiskali tudi mi. Kam pa se turisti in tisti, ki obiščejo Železnike, še lahko podajo? Kaj je vse še zanimivega pri vas? Jaz sem priznam, tukaj prvič po mnogih letih nazadnje mislim, da sem bila z osnovno šolo na ekskurziji, tako da dejansko ne poznam teh krajev. Kaj je vse še zanimivega pri vas?
Ja, takih kot ste vi je res veliko. Veliko jih pravi, da so bili tukaj v času osnovne šole, ko so si ogledali ta muzej in pa poznajo Plavš. To sta res ti dve značilne kraja v Železnikih, ki jih ljudje poznajo. Ampak imamo pa še kar precej zavideti. In sicer v starem delu naselja Železniki, tako imenovani Racovnik in pa na Plavžu, si lahko ogledamo značilne železarske hiše, ki imajo na oknih tako imenovane gautre oziroma železne mreže, potem polkna kovana, kovana vrata. Strehe so krite škriljem, ki so ga kopali tukaj naprej na Zalem Logu, to je kamnita kritina, taka zelo trpežna. V starem delu je zanimivo tudi samo naselje, same strnjene hiše, kjer, če ste se pripeljali po cesti, vidite, da je zelo ozko, zelo težko prehodno, zato se tudi gradi seveda obvoznica, da bo to precej lažje. Zanimiva dva kamnita mostova, tam na Racevniku, eden pod Grivo in drugi na Klovžah. Potem ena znamenitost je tudi recimo vhod v rudnik, kjer so nekoč kopali železo v rudo. Ne da se sicer videti kaj več, ampak vhod pa je viden. Potem seveda tudi cerkev, cerkev svetega Antona Puščavnika, cerkev svetega Frančiška. Če pa se omejimo še na železarsko tradicijo, je pa tudi ostanki bajarja oziroma tako imenovanega potočka, ob katerem so nekoč stali vigenci oziroma kovačnice. Trenutno je sicer v obnovi, tako da vode v njem ni, ampak se končuje in prav kmalo bo voda zopet tekla tudi po tem bajarju.
Kakšna pa je nekako struktura obiskovalcev, ki pridejo v Železniki? So večinoma to domači turisti ali vas obiščejo tudi tujci?
Moram reči, da je kar različno. Imamo tako domačine kot tujce. Skupine so predvsem domačih gostov, medtem ko predvsem poleti nas obišče veliko tujcev. Moram reči, da je struktura teh tujcev zelo različna. Šla sem si pogledati malo statistiko in moram reči, da je bilo v lanskem letu največ Belgijcev. Kar je nekoliko zanimivo, ampak tako je. Tako da po nočitvah moram tudi povedati, no, da smo kar precej presegli tudi predkoronske čase, tako da imamo kar nekaj turistov. No.
Kot so že uvodoma omenili, pa vas obišče tudi veliko šolskih skupin. Koliko šolskih skupin navadno na teden gostite pri vas?
Ja, zdaj te šolske skupine so največ v tistem jesenskem času in pa spomladanskem, tako da jih kar pride nekaj. Iz te bližnje okolice, prav daleč nekje tam Ivančna Gorica še pride, kaj dal pa ne, ker vemo, da so danes težave s prevozom, pa ne težave s pomankanjem prevoza, ampak s cenami prevoza, tako da se nam pri teh šolskih skupinah pa kar pozna vsi.
Imate tudi kar nekaj tradicionalnih, etnoloških in drugih prireditev, tudi tekom današnje oddaje bomo kar nekaj različnih spoznali, tudi preko različnih društev, ki jih bomo še obiskali. Zagotovo so te prireditve tudi pomembne, da pripeljajo turiste v vaše kraje?
Zagotovo. In največji te dve prireditvi sta te tradicionalni etnološki prireditvi, Čipkarski dnevi v Železnikih konec junija in pa dnevi Teric v Davči tam v avgustu. Glede na to, da smo tam okoli Gregorjevega, je ena prireditev značilna za Železnike tudi luč v vodo, takrat se pač te Gregorčke vrže v vodo. Kot sem že omenila, zaradi nedokončanega bajarja jih letos žal zopet ne bo, ampak računamo pa na prihodnje leto. So pa seveda tudi drugi dogodki, ki množično pripeljajo kar nekaj obiskovalcev v naše kraje, recimo reli Železniki, kraval, potem kovtrašivat, teh dogodkov je kar nekaj.
Po vsem temu mojemu raziskovanju vaših krajev mi bo zagotovo začelo že kar kruliti v želočku. Kaj pa je pri vas mogoče kakšna značilna jed, ki si jo lahko turisti privoščijo, ki si jo lahko tudi jaz po najnem pogovoru mogoče privoščim in kam bi me mogoče usmerili, da lahko grem?
Jaz to tradicionalno kulinariko je sicer malce težje. Ne? Včasih so bili tukaj doma koruzni žganci, potem koruzni sok, jetrova jed. Danes teh značilnih jedi tako ni, tako da tipične jedi za same Železnike bi rekla, da ni. Bi vas seveda povabila na Ratitovec na okusne flancate. Imamo pa eno zanimivo stvar, to so pa dražgoški kruhki oziroma včasih imenovani tamav kruhk. Vpisani so tudi v registar nesnovne kulturne dediščine in te si lahko dobite tudi pri nas v turistično-informativnem centru kot spominek, kot prigrizek. Umetelno oblikovani kruhki iz medenega testa.
Ko ste že omenila turistično-informacijski center, na vašem informacijskem centru lahko seveda turisti dobijo vse pomembne informacije. Ko ste pa že omenila pa tudi spominke, ki jih lahko odnesejo domov, kaj poleg teh kruhkov še turisti lahko pri vas najdejo?
Ja, poleg kruhkov je seveda pri nas tipično doma klekljana čipka, kajti tudi v železnikih se kleklja, tako da klekljana čipka v taki in drugačni obliki. Železnik je znani po železarstvu, to pomeni tudi nekaj kovanih izdelkov, imamo recimo ročno kovane žeblje, podkvice, ročno kovane žeblje umetelnega kovaštva, domačina, mladega fanta. Veliko stvari imamo tudi glinenih, ki nam jih izdeluje varstveno delovni center v Škofji Loki. So pa glina z otisom čipke, kar je spet povezano s samim železnikom. Za tiste malce igrive imamo pa tudi družabno igro Marjanco, ki je doma prav v teh krajih. Glede na to, da je tukaj doma klekljanje, pa tisti, ki bi se želeli naučiti klekljanja, dobijo tudi pribor za klekljanje pri nas.
Pa če zaključiva še na tej noti, kdaj bi pa mogoče vi svetovali našim poslušalcem in poslušalkam, da je res tisti najboljši čas, da obiščejo železnike?
Zdaj, če želijo dobiti pravi utrip o klekljanju, o vsem tem, definitivno čipkarski dnevi, ker takrat se dogaja marsikaj. Če pa želijo malce mirnejši čas, je pa to spomlad, jesen, ko se recimo spomladi, ko se prebuja narava, ko voda žubori, ko imajo mir tudi za čas za ogledati se muzej in pa druge znamenitosti.